Aș ruga totuși să vă ridicați în picioare. Voi citi două versete de la Filipeni 3. Citim de la versetul 10 și versetul 11. S-a mai pomenit, dar vreau să-l citim. Filipeni 3, versetul 10. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mi-a plăcut mult cum s-a vorbit, mi-a plăcut mult de s-a vorbit de o mântuire desăvârșită și m-am simțit foarte tare împins de a accentua un aspect care noi îl băgăm mai puțin în seamă și ne place mai puțin. Mie, personal, mie nu-mi place. I s-a pregătit o mântuire desăvârșită, mergem într-o mântuire desăvârșită, dar în această, ca să ajungi la această mântuire, zice, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Voi vorbiți foarte pe scurt, dacă Domnul v-a gândit despre suferința în slujire, slujirea Domnului. Eu când mă refer la slujire, nu mă refer numai la slujitor, că nu asta, mă refer la absolut toți care vor să asculte de Domnul, să-L slujească, să, în suferință, în slujire. Nu că nu s-a vorbit de asta, dar vreau să accentuez. Vreau să accentuez. Și încep să spun câteva lucruri foarte pe scurt. Noi toți suntem chemați să slujim. Să citi Filipenii, mi-a plăcut mult. Să citi Filipenii în care El a dat, ne cheamă pe absolut toți să slujim. La diferite niveluri. În Matei 25 este o pildă foarte frumoasă care vorbește din niște talanți care s-au dat. La unul 5, la altul 2, la altul 1 și ăla cu un singur talent, în loc să-l pună în cu, are temerile lui. Are temerile lui care eu le înțeleg. Mere și-l îngroapă. Zice, iar pe robul Matei 25, cu 2, iar pe robul acela netremnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrinirea dinților. Că nu-și folosește talent. Și deci noi toți suntem chemați să ne folosim talent. Dar problema care apare, că noi toți ne vedem chemați să slujim numai public. Numai unde se vede. Cu toate că eu numesc că slujirea publică are maximum și la lucrător, păstor, poate e să fie ceva. Eu numesc că are maximum 20% și slujirea cea mai grea e care nu se vede. Care nu se vede. Asta e ca un iceberg, partea deasupra se vede, dar ăștia zic că 70% e apă. Slujirile alea că nu se vede și care sunt mai dificile, puțin le văd că se umblă după ele. Foarte mult ne place, am întâlnit un puțin care consideră, oh, să vezi, o să ajung păstor, îmi fac propria biserică la pensie. Cât ar fi de bine de mine? Sau cât ar fi de bine dacă aș fi pus mai des în față? Și fără să se înțeleagă că Scriptura are o slujire de sus până la ultimul, e legată foarte mult de suferință. O slujire adevărată, autentică, aduce multă suferință. Eu am auzit puțin vorbind despre asta. Și de-aia vreau numai puțin să accentuez. Și dacă ne uităm foarte clar, luăm la exemplu Domnului Iisus, exemplu în slujire. Isaia zice de el, zice, Isaia 53, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Credeți că era numai la cruce? Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de el și noi nu l-am băgat în seamă. Slujirea lui Iisus a fost însoțită de enorm de multă suferință la cruce. Noi trecem de foarte multe ori repede peste ele, dar a fost multă, multă durere. Matei 27 cu Domnul, își băteau joc de el și ziceau, versetul 30, și vă rog să fiți atenți și să nu trecem peste ele ușor. Și scuipau asupra lui și luau trestea și îl băteau în cap. A fost desăvârșit. A suferit mult. Și dacă vă veți uita, că m-am uitat puțin în teste, toate categoriile își bat joc de el. Soldații romani, preoții și farisei, trecătorii, până și tâlarii care sunt cu el pe cruce. Tovarăși de suferință. În loc să aibă un cuvânt, își mai puteau și ei și numai unul să găsești. Am noi zice și foarte mulți zic, nu, bun, e vorba de Iisus, dar hai să ne uităm numai puțin, merge numai foarte puțin să ne uităm. Să ne uităm despre Pavel. Începe Domnul și vorbește de el în Fapte 9 cu 15, du-te că este un vas ales, un vas pe care l-am ales. Ne place, mie îmi place asta. Îmi place. Ca să ducă numele meu înaintea oamenilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și acum uitați-vă versetul 16. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Mi-a să nu-mi place. Și vine și vine și zice Pavel în 2 Corinteni, ce înseamnă cu adevărat slujirea de aia? Voi duce la toate nivelurile dacă voi reuși. 2 Corinteni 11 cu 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Noi luăm ușor. Dar vă dați seama câtă rușine au fost. Cum râdeau și-l bajocoreau. Odată am fost împroșcat cu pietre. Ce-o durut? Păi nu cred că o căuta pietre din alea micuțe. Eu cred că o căuta bolovan cât mai mare. Și cam doreau. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu. Știți că asta doare cel mai tare? În primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși și șetare. În ostenele, în cazuri, în privegheri, adesea în foame și sete, în posturi, adesea în fric și în lipsă de îmbrăcăminte. Mi-a place un vas ales, ca să ducă numele meu la mea, dar toată lista asta nu-mi place. Dacă ne uităm la toți oamenii chemați a lui Dumnezeu și lista e foarte lungă, unul din cei mai mari proroci a Vechiului Testament, Ieremia, plânge într-una. Ieremia 20, cu 8, ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric sinicie și apăsare, așa încă cuvântul Domnului ne aduce numai o cară și bajocără toată ziua. Păi vedeți asta? Eu personal nu. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi numele, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Și acum vreau să fiți atenți, că noi ne înghesim să vorbim. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă el, haideți să-l învinuim. Toți ce trăiau în pace cu mine mă pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate se va lăsa prins, voi pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Câți din prorocii mari adevărați, vorbim de Isaia, evanghelistul Noului Testament, cărțile rabinice zic că a sfârșit tăiat în două, cu ferestrău. Evrei este o listă foarte lungă. De la Evrei 11:35, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii ca să domândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izvăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fier rău. Unii zic aici, apropo despre Isaia. Au privilegiat îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin preșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pe credință, totuși l-au primit ce le fusese păgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desfășire fără noi. Nu înseamnă că au fost numai lucrători, păstori. Au fost oameni care au căutat pe Domnul. Și au fost suferit. Au suferit. Acum dumneavoastră vei zice... Bun, au fost acum, nu te mai tai nimeni, două cu părestrău, nu mă... Care suferințele de care trebuie să aibă parte un credincios adevărat în vremurile de astăzi? Și nu mă vorbesc, mă repet, de la tot. Există cel puțin patru categorii de suferințe de care tu și eu, dacă cu adevărat îl cauți pe Domnul, trebuie să ai parte de ele, ca să te bucuri de mântuirea aia desăvârșită despre care vorbești. Și ca să fii părtaș cu suferințele lui de care vorbește iarăși Pavel. Ca, și el zice, ca să ajung cu orice, dacă voi putea, vorbește Pavel, dacă voi putea, la învierea din morți. În primul rând, eu numesc că există o suferință psihică. Există o suferință psihică care, vreau numai puțin să ne uităm, și oricine să aibă așa numită suferință psihică, dacă ne uităm în Biblie, Luca 19:41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Eu numesc că fiecare, de sus până jos, trebuie să aibă parte, părtășie cu această suferință. Să te doară, scumpul meu. Trebuie să te doară. Și trebuie să te doară rău. Trebuie să te doară când vezi că fratele tău, sora tău suferă. Când vezi că diavolul îți bate joc de el. Când vezi că diavolul trebuie să te doară. Nu trebuie să bați din pan, ci să te doară până acolo încât să nu poți dormi. Trebuie să plângi. Aud pe multe, frate, avem o listă lungă cu cau și Dumnezeu, îmi par că nu ne doare. Că nu ne doare. Că nu plânge. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar toată lumea m-am gândit, măi, pe mine așa mă doare câteodată când văd că-s bolnav, pur și simplu că-s bolnav. Am întâlnit de ceva tânără prinsă, m-am îmbolnăvit. Am zis, măi, e ziua mai sensibil. Și am ascultat pe alții și am fost foarte atent. Și am întâlnit că le-a zis, toată noaptea nu m-am frământat, n-am dormit. N-am putut închide ochii. Alți, în alte ocazii. Că asta e suferința adevărat. Trebuie să te doară. Cu adevărat, lucrătorii sunt cei din frunte și care în orice război ei sunt prime atacuri, supuși atacurilor vrăjmașului. Ei sunt pușcă primii. Și dacă ai o slujbă și dacă cânti, dacă faci ceva, dacă te rogi pe ascuns, e supus atacurilor vrăjmașului. Așa să voi spune. M-am dus să mă rog pentru un copil nou născut și au venit acolo doctorii și au zis, copilul ăsta moare. Noaptea asta moare. Eu cuprins într-un moment de credință, zic, nu, va trăi. Zic, va trăi. M-am dus acasă. Am fost convins că diavolul personal m-a atacat. Că pur și simplu am stat bolnav în pat și nu m-am putut ridica. Cine ești tu? Ce te crezi tu? De când te-ai trezit proroc? Într-una, mă, mine. copilul și astăzi trăiește. Dar trebuie să te doară. Trebuie să fii supus atacului la vrăjmașul. Dacă slujești cu adevărat pe Domnul. Dacă slujești cu adevărat pe Domnul și la servici trebuie să vadă și trebuie să ai unul sau doi care nu te suportă, dar știi de ce? Ești pocăit. Ești pocăit. Nici măcar nu te știe, nici n-a fost la tine acasă, dar trebuie să fii supus atacul la diavolul și să... Că ești pocăit. Dacă cu adevărat slujești pe Domnul. Există apoi o suferință care eu numesc o suferință provocată de adevăr. Există o suferință provocată de adevăr. În Timotei spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. În Timotei 3:15. Dar dacă voi zăbovi să știți cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temeria adevărului. Știți de ce l-au urât evreii pe Hristos? Că le-a spus adevărul. Și când un om nu vrea să se pocăiască, nu suportă adevărul. Și se supără foc, nu te iartă, te ține minte pe veci, pentru că se simte jenit. Am exemplu cu miile, cu miile. Așa să vă povesti, hai să povestesc eu. Vine la mine unul care nu era tânăr. Nu era tânăr și vine și îmi spune, nu-i banc și nu-i glumă. Asta nu-s bancul și glumă. Și spune, frate Lucuța, vreau să iau droguri. Ce zici? Eu zic și că le dea grozav. Zic, mă, dar nu vorbesc eu. Ba da, zice, dar ce-i contra? Unde-i Biblie? Cunoștea bine, bine. Și eu încep să vorbesc. Și el zice, la un moment dat, ai terminat? Zic că terminat. Nu m-ai convins. Dacă tu nu m-ai convins, nu mă convinge nimeni. Mă duc și iau droguri. Sunt în avit cealantă, eu am fost plecat în altă parte, a fost o căsătorie și un invitat din țară, care a vorbit de căsătorie. Și cu asta mă întâlnesc peste două săptămâni și primul când mă vei dimineața, tu m-ai spus. Zic, mă, ce? Păi zice, mai zice, știi că săptămâna trecută a fost nuntă și a fost invitat-o și îmi spune numele. Și zice, eu am venit așa la biserică cum vin eu, pe la 10:30, m-am așezat, zice, acolo în spate. Ăla de la Ambon avea o predică omiletică despre nuntă. Și zice, nu m-am așezat eu bine acolo în spate, zice, nu m-a arătat cu degetul așa ca de mine. Și au zis, am mai intrat aici și din aia care vor să iei droguri. Nu știu ei de ce duhuri sunt apucați. Și zice omul, și toată biserica sunt toți către mine, că tu m-ai spus, că la tine o știut. Mai zic, mă, n-am zis niciun cuvânt. M-am dus în față și am întrebat pe toți, mă, zic, cu adevărat o făcut cu tare. Bine, că nu i-am spus numele. Asta. Zice, da, mă, zice, au făcut și mi s-a părut, zice, că nu avea logică și nu avea nimic cu treaba asta. Alții zice, nu am observat, dar alții mi-au zis. Zice, tu ai spus, tu ești vinovatul. Pentru că Dumnezeu, prin cuvânt, prin prorocie, ne cheamă adevărul. Ne pune în față. Și în loc să ne placă, ne pune o oglindă. Ce face? Gata să spargem oglinda. Să nu mai vorbească, să nu mai spună. De ce nu-l opriți? Pentru ce prostii spune? Iubitul meu, asta e una din marile problemele noastre. Dumnezeu nu ne cheamă numai să ne țină niște cursuri ca la școală. Vrea să ne schimbe. Punându-ne în fața oglinda adevărului, că El este adevărul. Și în loc să te superi, schimbă-te! Schimbă-te! Cea mai mare creștere care am avut eu în viața mea spirituală a fost când am fost în altă biserică, într-un oraș, în altă parte din România, o biserică de la țară, eu stăteam undeva în spate și tot ce se vorbea, că știam că nu mă cunosc, nu mă știa nimeni, o luam că Dumnezeu îmi vorbește mie. Și aia trebuie să schimbi, și aia trebuie să schimbi, și aia trebuie să schimbi. Și părerea mea că am crescut cel mai repede luând adevărul. Este apoi, mă duc foarte rapid, este o suferință produsă de nedreptate. Și noi toți, într-un fel sau altul, trebuie să suferim de nedreptate. Produsă de nedreptate, în Ioan 9, Iisus vindecă un orb de naștere. Face o minune deosebită. Deosebită. Și în loc să se bucure, ăștia încearcă cum ar putea să pornească pe părinții lui contra lui Iisus. Îl cheamă pe orb și încep să-i spună, vezi că ăla că e un păcătos și încep să-l pornească dacă ar putea. Și de două ori, da, orb, un om deștept, zice, dar ce mă chemați Adora, zice, vreți să știți, zice, ce, vreți să vă faceți ucenicii lui? Adică faci un bine. Și am că aștepți ca cineva să zică mulțumesc. Dar nu, dar nu să nu te lovească. Absolut toți, și da, de la lucrători începe, eu cred că este o suferință produsă multă de multă nedreptate. Încerci să faci un bine. Și ca pucâi de rând. Și omul care nu suportă pe Dumnezeu, nu suportă, în loc să zică bine ai făcut, sau slăvit să fie Domnul, să te bine, va încerca să te lovească, să te întine, să te zboșeze. Ore întregi și petreci cu anumite familii, fate în probleme prinse de diavol. Și care este multe ori rezultatul? Dispreț, aroganță, bârfă. Am întâlnit oameni de rând care zice, m-am dus la vecinul să-l câștig. Un mic dar, de atunci nu mă mai vede. Nu mă mai vede. Nu mă mai vede. Vă dați seama că fiecare dintre noi, dacă cu adevărat slujește cu adevărat, trebuie să sufere multă nedreptate, că așa e lumea de astăzi. Uitați la evrei, la evrei nu vorbim de noi, în Ezechiel 9:9, el mi-a răspuns, nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, este peste măsură de mare, țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic evrei. Care știau de rom, Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. Iubitul meu, am găsit multe cuvinte, eu trăi peste ele. Nu umbla cu nedreptăți. Nu fă nedreptate. Nu fă nedreptate. Dumnezeu nu iubește lucrul ăsta. Este apoi o slujire, mă duc ce repede, trec repede peste ele, o slujire produsă de ucidere. Ieremia 18:18, atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haide să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Hai să-l ucidem reputația, renumele, hai să-l ucidem cu vorba. Și bârfe, vorbiri de rău. Uite ce a zis de tine. Uite ce ți-a făcut. Și nu-ți dai seama, mă, de ce unii supărați. Bun, este și oameni ca caracter care vii și spun. Dar să știți, iubiții mei, că ăsta e un fenomen al nostru, al românilor mai mare. V-am mai spus și vă spun, este o carte renumită, eu vă roman să citiți. El se consideră om de știință și spune că se măsoară psihologia poporului român și el zice că noi suntem foarte invidioși. Ne trece într-un loc mare. Și el vorbește că îl iau un grup de americani și un grup de români și el zice, e știința asta, zice el. Vorbește frumos și de Dumnezeu, dar el zice, asta e știință. Și zice, le dau o sarcină la americani și o sarcină la români. Și eu știu că așa le-o dau, că numai unul sau doi să pricep. Ceilalți trebuie să-l ajute pe ăia care să pricep, să meargă bine și primesc toți puncte. Și le dau la români și le dau la americani. Când le dau la americani, ei observă repede că unul știe, unul se pricepe și toți le ajută și iau toți puncte. Deci când le dau la români, deci ei observă că este unul care se pricepe și ce fac toți? Să-l tragă jos. Să-l împiedice. Prin bârfe vorbit de rău. Și zice, ei nu ia niciunul puncte, niciunul nu crezi. Dar ei sunt fericiți. Ești fericiți. Și zice, asta e caracteristica poporului nostru. Ne trece, nu știu dacă nu pe primul sau pe al doilea loc, dar în Europa sau în lume, nu mai țin exact toate datele, care au o părere bună despre el și nu e real. Iubiții mei, eu nu vorbesc ca popor român, vorbesc ca copii al lui Dumnezeu, care al toate lucrurile trebuie să dispară de mijlocul nostru. Știu că e frumos, e-s plăcute bârfele, zice Scriptura, dar produce multă suferință. Și problema suferinței vorbe pe scurt că de foarte multe ori îs tentat de a face și eu la fel, zicea Asaf. Hai să vorbesc și eu ca și ei. Hai să fac și eu ca și ei. Pentru că am observat că încercăm să fugim, eu încerc să fugim de suferință producând altora suferință. Acum, de ce îngăduie suferința? Că prin asta te curăță, Dumnezeu te apropie mai mult de El. Dar Dumnezeu îngăduie suferința că prin asta descoperă inima noastră. Cu adevărat, prin suferință, dacă rabi suferința, demonstrezi că cu adevărat cred în Dumnezeu. Cred că El răsplătește de care să vorbim. Cred că aștept răsplată. Dacă produc suferință, că vreau să mă impun, nu cred cu adevărat în Dumnezeu. Și îmi descoperă inima care e murdară. Că de ce produc suferință? De ce bârfesc? De ce vorbesc de rău? Că vreau să-i produc bucurie la celălalt? Că vreau să-i fac rău. Vreau să-l distrug. Și îmi descoperă că inima mea e mizerie. Vă voi spune ceva tare și îmi cer iertare de la bun început. Zilele care vin, împlinesc și eu 35 de ani din biserica asta. 35 de ani. Și ceea ce am observat, că de obicei tot aceiași sunt. Și istoria continuă de zeci de ani. Numai să mai adaugă câte unul nou. Vă voi îndemna, iubiții mei, ce vreau să vă îndemn? Haideți să avem cuvinte bune unii față de alții. M-am dus, acum mai mulți ani, vreo 10 ani, în Moldova și mie mi se părea că ea nu mă înțeleg, eu nu îi înțelegeam și s-a pus foarte rapid problema că eu trebuie să predic. Fără să vreau, am intrat într-o frământare. Mă, cum să predic? Eu nu înțeleg, ei nu mă înțeleg. De ce să nu predice ăștia care veniți aici de multă vreme? Și vine la mine un frate, mijlocul nostru, nu mi-i prieten nici în ziua de asta și nu am considerat niciodată prieten. Nu ne-am vizitat, nu un prieten. Și ăsta probabil pus de Duhul Sfânt, s-au văzut frământarea mea, are niște cuvinte foarte simple. Ce, Daniel, zice? Nu trebuie să te frămânți. Două fraze au zis. Predici ca la noi, câte predici ai mai predicat tu? Nu trebuie să te frumezi. Atât am întărit că până și ziua de astăzi știu ce am predicat atunci. Știu că o venim mai mult și mi-a zis ce ai vorbit deosebit. Și cuvintele simple, banale a unui frate. Nu le-am uitat. Și nu pot să le uit. Pentru că la momentul potrivit au avut două fraze simple. De ce să nu ne rugăm pentru alții? De ce să nu ne îmbărbătăm unii pe alții? De ce să nu ne iertăm unii pe alții? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi în Hristos. Am avut niște ciocniri încercând să rezolv problema cu o familie. Și zilele trecute, familia a făcut un gest care e costat frumos față de mine, auzând și că-s bolnav. Și îmi zice cineva care era la noi acasă, cum te-ai acceptat? Cum te-ai acceptat? Că tu nu accepti așa ceva. Eu, bineînțeles, am crezut că ei glumesc la început și zic, da, cum să nu. Zic, am văzut un gest al lor că au zis, hai să ne iertăm. Hai să ne iertăm. Și zic, de-aia am acceptat. Și zic, mi-am schimbat enorm de mult părere. Au zis, hai să ne iertăm că vrem împreună împărăția. Vrem împreună împărăția. Și zic, de-aia am acceptat. De-aia am acceptat. Și mi-am schimbat multă părere. Evrei 13:7, ascultați de mai mare voșă și fițele supuși că își priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, zice Pavel. Rugați-vă pentru noi. Mai am lucruri care vorbim, pe lângă să ne rugăm, pe lângă să ne iertăm, pe lângă să ne iertăm, pe lângă să avem cuvinte frumoase, mai am un lucru care totuși v-aș recomanda. Mă ocup foarte tare de un studiu, chiar trebuie să-l țin, de la Corinteni. Și am băgat de seama, dar acum mi s-a părut că Domnul mi-a vorbit cel mai tare și cu asta închei. E o biserică plină de probleme. Îs mândri, îs dezbinați în partide, o curvie extraordinară în mijlocul lor, la cină beau să-mi bată, mai să dau grozav unii pentru alții și au toate lucrurile care nu ți le-ai dori să le auzi, să le auzi. Merge până acolo că Pavel zice la un moment dat că cu durere vă spun că unii dintre voi nici nu-L cunosc pe Hristos. Nici nu-L cunosc pe Hristos. Și cu toate acestea, uitați-vă cum începe și asta e continuare. Oamenii ăștia către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Cei care au fost sfințiți în Hristos și chemați să fie sfinți. Greșim și suntem plini de greșeli. Dar asta am văzut. De ce să nu... E fratele meu, e sora mea. Dacă aici nu ne suportăm, ne vom suporta în veșnicie? Păi cum vom sta acolo să vorbea de judecată care vor fi dat față? Păi dacă nu știu iertare, nu vor fi iertate, eu așa eu. Cum va fi suportat? De ce să nu vedem în celălalt pe Hristos? Pe Hristos. Din cauza aceasta, ok, iubiții mei, haide să ne rugăm unii pentru alții. Haideți să ne întărim și să ne îmbărbătăm unii pe alții. Nu vreau să se simtă că toți, pe toți, sunt unii oameni care înțeleg asta. M-am bucurat mult de toți ce care știu. Și haideți ca în drumul ăla spre veșnicie, fiecare cu greutățile, cu poverile lui, să ne întărim reciproc. Să ne îmbărbătăm reciproc. Pentru că drumul spre veșnicie, și tu ca membru de rând, dacă cunoști pe Hristos și în veșnicie, trebuie să fim partași suferințelor lui Hristos. Amin. Zic că Domnul să ne ajute la aceasta. No, haideți să ne ridicăm în picioare. Vă face o rugăciune în care vă mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și pentru tot ce a făcut El. Și ne vom ruga ca mântuirea aceasta desăvârșită care a făcut, a fost pregătită pentru noi. Doamne, întărește-ne să ajungem și noi acolo. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului.